l-ilbis tal-imoddi, b'mod partikolari l-ilbis li kienu jilbsu n-nisa. Meta nisimaw il-kelmu n-nedla, jiġina f'moħħna dik lata sewda li kienu jilbsu n-nisa, l-aktar fiż-żewġ sekli li għaddew. Forsi għatawn ftit minna li jiftakru xi familjari tagħhom jilbsuha, iżda ħafna oħrajn l-onnella jafuha minn xi stampa jew pittura antika. Jidher li l-onnella bdiet issir u tintlibes min-nisa Maltin fi żmien l-Ingliżi. Fil-fatt, fi żmien l-Ordni ta' San Juan, il-kelma onnella kienet tintuża biex tirreferi għad dbielet. Wara kollox il-kelma onnella jidher ċar li ġejja mill-kelma gonnella li bit-Taljan tfisser dublett. L-istudjużi u l-folkloristi huma tal-fehma li l-ewwel ma kienu jilbsu n-nisa Maltin kienet iċ-ċulqana u mbagħad minnha oriġinat l-onnella. Fil-fatt, iċ-ċulqana kienet għata tar-ras li kienet tibqa' nieżla għal fuq l-ispallejn sa aktar l-isfel mill-qatt. Ta' ħafna nisa kienet tkun magħmula mit-tajjar mhux miżbuħ u kienu jilbsuha għal kuljum għax isibuha komda. Bosta fl-imoddi kienu jużawha biex anke jgħattu nofsu iċ-ċom biha u jitgeżru biha. Iċ-ċulqana qatt ma kienet tkun magħmula minn kuluri jgħajtu u ħafna drabi kienet tkun kannella, blu jew ħadra. Għalhekk fit-tpinġijiet l-aktar antiki li kienet tidher fihom iċ-ċulqana. Imbagħad fl-aħħar snin tal-ordni tal-kavallieri, fil-pitturi ta' Antoine de Favray kien iħobb ipinġi, kienu jidru dejjem nies sinjuri bl-ilbis tagħhom, bdew jidru nisa f'dawn il-pitturi lebsin qata jew mant fuq rashom li kellu bħal biċċa kartuna li żomm mid-drab dritt fuq ir-ras. Sa dan iż-żmien jidher li l-onnella ma kienx tintuża. Iżda jidher li mill-aħħar tas-seklu 19 din il-kartuna bdiet tieħu forma aktar tawwalija sakemm bdiet tifforma bħal arkata fuq ir-ras. L-Ingliżi laqmuha faldetta li hija korruzzjoni ta' kelma minn sqallija li tirreferi għal tip ta' għata ieħor tar-ras. Iż-żmien irnexxielu jeqret kollox. Għal kollox din il-libsa li nistgħu ngħidu li kienet fil-gwardarobba ta' kull mara Maltija fil-bidu tas-seklu 20. Inqerdet ukoll is-sena ta' dawk li xogħolhom kien biss li jagħmlu l-għanienel. Qabel ma jagħmlula dik il-kartuna karatteristika tagħha, l-onnella kienet tkun biċċa drab kbira rettangolari. Tarf matul dan id-drab kienu jiġmaw luċinta. Jagħmlu luċinta u ġmieħ mafus li jiġbor kollox fit-tont. Il-kartuna tkun ħdejn dan il-ġmieħ, għalhekk meta tpoġġi l-onnella fuq rasek, il-ġmieħ jinqalef fil-ġenb u l-kartuna tistrieħ fuq ir-ras. Biex il-kartuna żomm sotu ma tinqasamx, kienu jħitu fiha 5 jew 6 molol li kienu jgħidulhom baleni. Ix-xogħol biex tinħiet onnella kien jieħu madwar ġimgħa. L-onnella kienet tintlibes min-nisa kollha meta joħorġu mid-dar, kemm għax-xiri mill-ħanut tal-merċa, wasla sant il-furnar u anki għat-tiġijiet. Naturalment għall-qaddijiet kienet tintuż onnella qadima fil-waqt li tiżżanżan xi waħda ġdida l-okkażjonijiet. L-għanienel kollha li kienu jilbsu fl-ibliet kienu jkunu suwed, għalkemm taħtom il-ħwejjeġ li kienu jilbsu kienu jkunu tal-win differenti. Fl-irħula kienu wkoll jintlibsu għanienel bojot jew ħodor. L-onnella kienet tilqa' mix-xemx u anki l-qtar tax-xita. Barra minn hekk tant kienet tostor sew il-persuna tal-mara li spiss kien jkun hemm nisa li jsiru ommijiet bla ħadd mit-triq ma jinduna li kienu tqal. Meta l-onnella kienet tixxarrab bix-xita, in-nisa kienu jistennew l-ewwel jum xemxi u joħorġuha fil-beraħ biex tinxef. Jidher iżda li ma' żmien din l-onnella li kienet tilqa' daqshekk mill-elementi bdiet toħloq ukoll xi inkonvenjenzi. Jidher li fil-knejjes ma kienx ikun dejjem faċli li ssegwi l-funzjoni b'dawk l-għanienel kollha quddiemek, u kien skomdu ħafna l-mara biex tivvjaġġa fil-karozza tal-linja. jider iżda li dan ma dejjaqx lill-membri femminili tal-mużew li baqgħu jilbsu l-onnella sal-1964 għaliex propju waħda mir-regoli li kellhom kienet li ma jistgħux joħorġu mid-dar mingħajr l-onnella. Illum iż-żminijiet inbidlu, il-moda tinbidel kuljum. Imma l-onnella l-kuntrarju ta' ħwejjeġ oħra li ta' kuljum minwarbu mill-gwardarobbi tagħna baqgħet tissemma l-menu u saret parti mill-wirt folkloristiku tagħna.